Papa Francesku e përfunoi shtektimin e tij apostolik në Kore, duke lënë pas një mesazh të ri paqeje e pajtimi. Edhe dje gjatë takimit me peshkvit Aziz, ripoi nevojën e dialogut dhe të kulturës takimit, duke nënvizuar një fjalë: empati, aftësi për t'i kuptuar më njëherë mendimet dhe gjendjen shpirtërore të tjetrit. Të dëgjojmë komentin e drejtorit Salës Vatikanas së shtypit, At Federico Lombardi, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Il Papa, come sappiamo, cerca l'incontro.
Papa, siç e dim, e kërkon takimin, flet gjithnjë për kulturën e takimit. Njerëzit takohen kur kjo dëshirë bëron nga zemra e nga mendja, kur njeriu është i gatshëm të shkojë drejt tjetrit, ta kuptojë, ta mirëpres, duke menduar se takimi të pasuron, se nga takimi kthehesh më i mirë, më i pasur me vlera shpirtërore e fetare, se sa ishe para ti. Atëherë, Papa u thoti peshqvive të këtij kontinenti, në të cilin dialogu ndërmjet kulturave të ndryshme, feve të ndryshme e popujve të ndryshëm është jashtëzakonisht i rëndësishëm, se duhet dialoguar për ta përballuar këtë situatë, por më shumë se për ta përballuar, për të jetuar, sepse është situata në të cilën jetojnë normalisht të krishterët nazi. E kjo empati do të thotë aftësie dhe sintoni për të hyrë në të njëjtën val, për të kuptuar instinktivisht, sepse gjithë vetvetja vihet në lëvizje për ta mirëpritur tjetrin. Mund të themi se nuk është pastërtisht veprim intelektual, aq më pak formal, por diçka përmes së cilës vihesh në lojë. Prekëndaj themi se në fjalorin papnor, këtë fjalë rigjejmë shpesh të konkretizuar në kulturën e takimit.
Lidhur me fjalorin, homelia e meshës në ditën e rinisë aziatike vërtitej rreth një boshti, rreth motos: Rinia Aziz, zgjohu.
È stata un'omelia che appunto ha analizzato e seguito.
Ishte një homeli e cila analizoi e u mbështet mbi fjalët e mëdha që i mblodhën të rinjtë rreth papës. Natyrisht Francesku kërkon të mbush këtë rinjtë me entuziazmin për të cilin kanë nevojë, që të mund të jetojnë situatat jo gjithnjë të lehta, madje edhe të vështira ku ndodhen, shpesh situata të pakicave në shoqëritë ndryshme. Situata që krijojnë probleme të rënda me karakter shoqëror edhe ekonomik. Prej këndej mund të pohojmë se janë të rinj që duhen inkurajuar jo me mëshirë të madhe, por me dinjitet të madhe. E këtë dinjitet ata duhet të zbulojnë të praktikojnë mbi themelet e fesë së jetuar. Shumë gjë e bukur t'i vësh të rinjt ball për ball me dëshminë e martirëve që janë heronjt e vërtet të jetës së krishterë, pse ditën ta vënë në lojë gjithë vetveten, edhe në situatat e përsekutimit më mizor kundër fesë e kundër jetës së tyre, për të pohuar bukurinë e fesë, për të pohuar impenimin për barazin shoqërore, për dashurinë e krishterë në shoqërinë e cila nuk i kushton të njëjtën vëmendje të gjithëve, duke i përbuzur posaçërisht më të ligshtit ose njerëzit e konsideruar si të ulët. Papa kërkon t'u tregoj këtyre të rinjve udhën e guximit, të entuziazmit, të gëzimit, gjithnjë të bazuar mbi një fe të sigurt që vjen nga takimi me Krishtin, nga njohja e Jezu Krishtit e nga familiariteti me të.
Nga Korea, fara e kumtimit të ri u holl Indonezia 2017.
Queste giornate della gioventù asiatica.
Këto ditë të rinisë aziatike përshkojnë vendet e ndryshme të kontinentit. Pam në një nga takimet e të rinjve me papën një shfaqje të jetë bukur kulturore organizuar nga të rinjt indonezian që ishin të pranishëm e që nxorën në pa pasurinë dhe veçoritë e kulturës së këtij arkipelagu vegan. Ishin valli të pesë kulturave të ndryshme. E kjo do thotë se problemet që kanë të bëjnë me mikpritjen, me dëshirën për të mirëkuptuar, vlejnë edhe për secilin nga këto vende të mëdha. Fakti që udha kalon nga situata koreane në një situatë shumë të ndryshme, si ajo indoneziane, flet për shtektimin e madh që duhet të bëjë vetë kisha, flet për larmin e situatave të saj, për mrekullinë e kulturave e të situatave të cilat takohen e duhen ballafaquar pastaj me ungjillin, që të ndihmohen për të dhënë gjithçkan më të mirë nga vetvetja.